Vážení posluchači, dnes začínáme nový cyklus pořadů o našich předchůdcích. A po Slovanech to jsou Keltové. V minulém cyklu pořadů jsem se zmiňoval o našich slovanských předcích. Jenomže podle současné vědy, především ze studií o našem genomu, je zřejmé, že máme mezi našimi předky také geny jiných předků žijících na našem území. Jsou to nejen kmeny germánské, které mám na pořadu po Keltech, ale právě také keltské. A protože Keltové jsou velice zajímavým tématem, které je u nás v posledních letech stále více probíranější, podívejme se tedy zblízka na ty, kteří se kdysi po našem území proháněli, žili, lovili, bojovali. Právě na Kelty. Keltové je pojmenování velké skupiny kmenů, které ve starověku obývaly západní, střední a částečně jižní a východní Evropu, včetně území dnešní České republiky. Žili v sousedství Římanů a představovali takzvanou laténskou kulturu. Předem musím ale upozornit, že konkrétní vymezení Keltů z hlediska etnických, jazykových nebo kulturních rysů je nejasné a je dosud předmětem dohadů historiků, archeologů i badatelů. Nejzazší kořeny Keltů sahají přinejmenším do období kolem 2. tisíciletí před naším letopočtem. Není tudíž pravdou, jak se mnohdy říká, že právě Keltové postavili Stonehenge. To se podle posledních vědeckých zkoumání začalo stavět v letech 2400 až 2200 před naším letopočtem, tedy ještě před keltskou kulturou. Keltové vznikli s největší pravděpodobností splynutím několika předchozích kultur. Přestože není jisté, zda všechny kmeny měly stejný rasový původ, postupně vyspěli v etnikum s jednotným jazykem, kulturou i náboženstvím, ale, a to je zajímavé, Keltové nikdy nevytvořili velký jednotný stát. Jejich největší rozkvět nastal mezi 6. a 1. stoletím před naším letopočtem, což je ona zmiňovaná laténská kultura. A v 1. století před naším letopočtem však podlehli invazi Římanů a byli postupně vytlačováni. Tak mi to ujelo. Nebyli jenom vytlačováni, ale byli i asimilováni nebo vytlačeni potom do Skotska a Irska. Postupně přijali křesťanství a na základě latinky si vytvořili vlastní písmo, které bylo nazývané a dodnes je nazývané Ogham. A dodnes se v západní Evropě hovoří jazyky z keltské jazykové skupiny. Jedná se o velštinu, irštinu, skotskou gelštinu, komštinu a bretonštinu. To všechno jsou jazyky pocházející z keltského jazyka Ogham. Informace o Keltech dnes máme ze dvou zdrojů. Za prvé se jedná o archeologické nálezy a mnoho z nich bylo nalezeno i na našem území. A právě z těchto archeologických nálezů, které jsou poměrně bohaté a čertné, se dovídáme o dávné keltské kultuře, řemeslech, ale i o keltských platidlech. Například o mincích, nazývaných duhovky. Druhým zdrojem jsou písemné texty. Je všeobecnou mýlkou, že keltští duchovní druidi zakazovali jakékoliv psaní. Oni sice zakazovali psát, ale jednalo se pouze o náboženské texty a záležitosti. Důvodem tohoto zákazu bylo to, že co je psáno, z toho se velmi rychle stane dogma a navíc si toto dogma může každý vysvětlit po svém. A toho se právě druidi obávali. Jiné texty, například o hospodaření obchodu, ale i o válečných střetnutích druidům nevadily. Ví se, že římský kronikáři rozdělili Kelty na 3 větší uskupení. Pravdou ovšem je, že je nenazývali Kelty, nýbrž Gali, to podle názvu, který jim dal Gaius Julius Caesar. Bylo to území Gálie před Alpskou. Na tomto území Keltové později přijali módu podle římského vzoru a nosili také tógy. Tuto oblast Římané ovládali, nebo ovládli již ve 2. století před naším letopočtem. Dále to byla Galie zaalpská, tedy jih, Francie a Španělsko, kterou Římané ovládli až roku 117 před naším letopočtem. A nakonec bylo další území, takzvaná Galie vlasatá, kterou ovládl pozdější Gaius Julius Caesar, autor názvu Keltů jako Galů, a to v 1. století našeho letopočtu, před naším letopočtem. A protože dobyvatelské výpravy Caesara byly velice podrobně popisovány, je znám i náčelník Vercingoterix, který dokonce v jedné z mnoha bitech s Kelty Caesara porazil. Francouzi tohoto náčelníka dodnes uznávají jako národního hrdinu a byl to právě on, kdo byl předlohou komiksových filmů o Asterixovi a Obelixovi. Takže jeden z nejznámějších keltských náčelníků podle Caesara Galů byl Vercingetorix. Vrcholnými nositeli keltského vědění a znalostí, stejně jako duchovního směřování jednotlivých keltských kmenů, byli druidové. Nejednalo se však pouze o náboženské představitele Keltů, ale druidi představovali i vrcholnou keltskou inteligenci. Podle některých písemných pramenů víme, alespoň to tvrdí, že na druida bylo nutné studovat 20 až 30 let a někdy i více. Druidové byli velice váženou a uctívanou vrstvou lidí. Scházeli se ke svým sněmům pravidelně v Karmutském lese na území dnešní Francie a podle dokladů se na tyto sněmy dostavili i druidové z velmi vzdálených lokalit. O významu druidů svědčí osud jednoho z nejvýznamnějších představitelů tohoto keltského společenského stavu, a to druida Eduena Diviciosose, který byl tak významným keltským diplomatem, že byl dokonce jako jeden z velmi mála cizinců přijat v římském senátě a byla mu povolena pocta, jaké se nedostávalo ani římským senátorům. A to vstup na půdu senátu i se svým mečem a štítem. Po celou dobu trvání římského senátu totiž platil zákon, že na jeho půdu nesměl nikdo vejít ozbrojen, byť jedinou dýkou, aby se vyloučila možnost eventuálního zavraždění některého ze senátorů. Samozřejmě podobným vraždám docházelo, ale nikdy ne na půdě senátu, ale ponejvíce na schodišti do senátu vedoucího. A druidský diplomat obdržel pro jeho uznávání a známost tuto obrovskou výjimku. V letopisech je dokonce popsán případ, že při válečném střetnutí dvou keltských kmenů, kdy byla bitva velice lítá, vstoupil na bojiště druid jedné z bojujících stran a pouhým rozpažením zastavil boj a v následném projevu přinutil obě keltské válčící strany, aby boj ukončili a rozešli se domů. Takové vážnosti druidi u Keltů požívali. Ale k druidům se ještě dostaneme v dalším povídání. Jako pravlast Keltů můžeme používat oblast severních Alp a horního Dunaje, ale jejich osídlení zasahovalo i na jižní a západní Čechy, takže tyto oblasti lze považovat též za keltskou pravlast. Západní polovinu Čech, ale také Bavorsko, Keltové obývali pravděpodobně v 6. a 5. století před naším letopočtem. A to kmeny, které později vstoupily do historie jako bojové, jak byly nazvány. Největší keltská expanze nastala na přelomu 4. století před naším letopočtem a při ní se část původního keltského obyvatelstva z území dnešních Čech zúčastnila vojenských tažení přes Alpy do dnešní Itálie. Samozřejmě bylo tehdy zvykem, že do dlouhodobého vojenského tažení k které někdy trvalo i řadu let, se svojáky, tedy s muži, manželi a druhy, vypravovali i celé jejich rodiny. A tím pádem se stalo, že při vzpomínaných opakovaných tažení za Alpy nechali Keltové naše území částečně vylídněné. Od počátku 4. století před naším letopočtem však byly severozápadní a východní Čechy, které dříve byly obsazeny etnickými skupinami Venetů a Ilirů, postupně obsazovány novým obyvatelstvem přicházejícím patrně ze západní části keltské pravlasti. S největší pravděpodobností pak docházelo ke smísení těchto etnických skupin. Vycházíme z toho, že původní obyvatelstvo patřilo k mohylové kultuře, po které na našem území nacházíme velké množství mohyl, pocházejících právě ze střední doby bronzové, a na některých lokalitách se mohyly z této doby nacházejí skutečně ve velkém množství, což svědčí o velmi dlouhém pobytu nebo dlouhé době pobytu těchto lidí na našem území. Sám jsem se jednou procházel skutečně velmi významnou lokalitou, kde se nachází přes stovka mohyl, a některé z nich jsou skutečně obrovské, což svědčí o významných osobnostech, které byly do nich pohřbeny. Některé z těchto mohyl byly otevřeny a prozkoumáno jich bylo koncem 18. století. Ale ty naprosto největší, o kterých archeologové soudí, že patřili k těm nejvýznačnějším osobnostem v dané lokalitě, na prozkoumání teprve čekají. A právě noví příchozí, tedy Keltové, se od toho původního obyvatelstva lišili tím, že zakládali plochá pohřebiště s nespálenými těly, o čem též svědčí množství archeologických nálezů. Někdy se též nacházejí vedle sebe jak mohyly původního obyvatelstva, tak ploché pohřebiště Keltů, a právě toto svědčí o smísení obou kultur. Tito nově příchozí, tedy Keltové, se vyznačovali velkou bojovností, ale pro označení Cezarem, který je jako udatné bojovníky a válečníky pojmenoval volky neboli tektoságy, neexistují žádné důkazy. Na přelomu 1. a 2. století se v pracích římského dějepisce Tácita objevilo pro naše země poprvé název Biohemum. Stalo se tak podle velkého keltského kmene, který žil na našem území, bojů. Z keltských názvů se u nás dodnes zachovalo několik. Například řeka Jizera, což znamenalo Iser, tedy bystrá, nebo název Ohře, což byl poněkud jiný název pro stejně dravou a rychle proudící řeku. Podívejme se nyní na kmen bojů, podle kterých dostala naše zem latinský název. Bojové byli velkým a mocným keltským kmenem, který se skládal z několika větví. Jedna z těchto bojských větví osídlila přibližně ve 4. století před naším letopočtem střední a severozápadní Čechy, a právě toto území bylo Tácitem nazváno latinsky Boyhoemum, což v překladu znělo jako Bohemia. Bojové se však neusídlili jenom na našem území, ale osídlili i dnešní Bavorsko nebo Lužici. A oba tyto názvy pocházejí právě od Keltů, konkrétně od bojů. Bavorsko se totiž podle nich jmenovalo Biavaria a Lužice Bojka. Oba tyto názvy v latinské podobě pocházejí též od Tacita. Bojové se lišili od... Bojové se lišili od další keltské skupiny, která se usídlila v jižních Čechách. Na rozdíl od jihočeských Keltů bojové nestavili mohyly jako jejich příbuzní, ale byly, jak už jsem říkal, pro ně typickými kostrové pohřby. Nejvýznamnější bojská hradiště, která byla archeologi objevena, se nazývaly latinsky oppidum, což bylo jakési převážně kruhové opevněné sídlo svaly a kolovými hradbami. Později se tato oppida proměňovala v města. Nejvýznamnější bylo především hradiště u Stradonic nedaleko Berouna, kde se dokonce razily zlaté mince. Dále to pak bylo hradiště u Závisti, ta je poblíž Braslavy, potom staré hradisko, to se nachází mezi Boskovicemi a Prostějovem, a například na Slovensku bylo největší a nejvýznamnější oppidum na místě dnešní Bratislavy. Název pro opevnění sídliště Keltů, v našem případě bojů, vychází, teda oppidum, vychází z latinského oppedes, tedy obydlené místo, které bylo nutno kvůli hradbám přitažení obejít. Oppida měla výrazné prvky pozdějších měst. Název, jak z předešlých slov vyplývá, pochází z latiny, jelikož původní keltský název opevněného sídla se nedochoval. Oppida se dostala do tehdejší doby, v tehdejší době do podvědomí Římanů právě především zásluhou Gaia Julia Cezara, který se o nich zmiňuje ve svých zápiscích o válce galské. To je název jeho spisu. Díky výraznému způsobu, jakým jejich zbytky dodnes ovlivňují relief krajiny, se Oppida stala oblíbeným cílem amatérských archeologů již v 19. století a prakticky o ně dodnes zájem neutichá. Samotná Oppida se ohledně charakteristických znaků jako celek velmi špatně definují. Je to proto, že existovala značná rozličnost ve velikosti Oppid, a to od několika hektarů až po 100 hektarů, ale i více, především z pozdějších dob, kdy se pomalu měnila na jakási města. Někteří vědci dokonce tvrdí právě v souvislosti s velikostí jednotlivých Oppid, že se jednalo o jakési hierarchie, kdy ta malá Oppida spadala pod svrchovanost těch velkých, kde sídlili jacísi bojští vládci. Oppida se lišila i způsobem výstavby a pravděpodobně existovaly rozdíly i ve společenských funkcích, která měla plnit. Ale k tomu se dostaneme později. Je zajímavé, že typickým znakem většiny Oppid je přítomnost středomořských produktů, což svědčí o čilém obchodním styku Keltů. Někteří historici považují Oppida za první sídla městského charakteru, či dokonce soudí, že by se mohlo jednat přímo o města ve střední a v části západní Evropy. Jiní vědci však tvrdí, že se příliš Oppida neliší od haštalských hradišť z období 5. a 6. století před naším letopočtem. Jak to skutečně opravdu bylo, se asi již nikdy nedozvíme, protože z archeologických nálezů se tento vědecký spor rozsoudit nedá. Skutečností tak zůstává, že pro Oppida je typický složitý půdorys, kde je akropole obvykle oddělená od předhradí. Uvažuje se o předem plánované vnitřní zástavbě, o čemž vypovídají archeologické nálezy. Jsou doloženy ulice, kde se našlo tzv. Štětování, neboli dlážděný kameny, a tam, kde nebylo, byly nalezeny archeology vyjeté koleje odvozů. Dále Oppida obsahovala rozsáhlá prostranství, která snad měla sloužit jako shromažďovací místo, například při vyhlašování válek nebo nařízení vládců. Archeologové dokonce našli mezi jednotlivými domy lehké ploty oddělující jednotlivé dvorce. Tyto dvorce se stávaly z obytných domů, hospodářských staveb, jako dílny, špíchary, ale nalezly se dokonce jakési zásobníky na vodu, tedy cisterny. Uvnitř Oppida má hospodářská činnost, což je opět doloženo mnohými archeologickými nálezy. Takže byly odkryty kovářské dílny, ale ku podivu chyběly hutě, které se nenašly. Takže bojové museli buď železo kupovat zvenčí, anebo ho tavit mimo Oppida, snad kvůli požáru. Byly za to nalezeny dílny, které se nacházely zbytky po zpracování bronzu, stříbra a dokonce v některých Oppidech i skla. Opidech bylo nalezeno i velké množství keramických dílen a samotné nálezy keramiky dokazují, že se zde vyráběla vysoce kvalitní tenkostěná keramika. Velmi důležitým prvkem v Opidech byly nálezy dílen na výrobu mincí. Často se nacházejí celé soubory mincí, například v Opidu v Hrazanech. Archeologické nálezy dále dokazují, že v Opidech vládla intenzivní obchodní činnost, ale tato obchodní činnost Keltů je přítomná na každém nalezišti, nejen v Opidech, neboť Keltové nežili pouze v Opidech, nýbrž se nacházejí i neopevněná keltská sídla. Je archeologicky doloženo, že kromě lokálního obchodu, tedy Keltové bojové, provozovali i dálkový obchod, což je doloženo archeologickými nálezy velmi mnoha luxusních předmětů cizí provenience. Například z jihu přišly bronzové servisy k pití vína, skleněné nádoby, z jeho západu Evropy přišlo samotné víno, což je doloženo z nálezu vinných amfor, a ze severu se jednalo především o jantar. A právě česká a moravská Opida se nacházela v širším prostoru takzvané jantarové stezky, což byla jedna z nejdůležitějších evropských dálkových obchodních komunikací spojující sever Evropy s jihem. Mezi další nálezy patří tuha, a to právě k výrobě keramiky, a velmi žádaným obchodním artiklem asi byly kamenné žernovy k mletí obilí, které se v Opidech ve velkém množství vyráběly a sloužily především jako obchodní a velmi žádaný artikl. Ovšem je nutno říci, že nejdůležitějším dokladem keltského obchodu jsou nálezy mincí z různých kovů a různých nominálních hodnot. Byly dokonce nalezeny i mince ze zlata nebo stříbra. A podívejme se na to, jak byla Opida stavěná. Samozřejmě vždy záleželo na tom, jaký stavební materiál byl v dané lokalitě dostupný. Nejběžnějším typem Opida v Galii, ve Švýcarsku a v Německu byla hradba nazvaná Juliem Cezarem Murus Gallicus, tedy roštová konstrukce ze dřeva, spojovaná železnými hřeby a hlinito-štěrkovým zásypem, přičemž z vnějška se nacházela souvislá kamenná líc, stavěná co nejstrmněji, aby byl eventuální přístup co nejvíce stížen. Vnitřní strana hradby byla opatřena hliněným násypem, který umožňoval obráncům pohodlný výstup na hradbu a dokonce mohl v případě napadení nahoru hradbě vyjet i voják na koni. Dalším typem Opida patrně se jednalo o mladší stavbu, které byly nejvíce rozšířeny ve střední Evropě, bylo Opidum takzvaně kelheimského typu, to podle nejzachovalejšího typu tohoto Opida v Bavorsku. Tento typ se ale hojně nachází i u nás. Jde o to, že hradba při jejíž stavbě roštů se nespojovalo hřeby, ale na rošt se na ně podélně nabíjela další dřeva a tvořila tak jakýsi vrchol hradby. Vnitřní strany hradby byly opatřeny samozřejmě onou zmiňovanou rampou. Nejjednodušším a také u většiny malých Opid nejrozšířenějším typem byl prostý sypaný val, opatření v koruně naostřenými špičkami kůlů. Tento typ je ovšem výrazně nejmladší a u nás se prakticky nevyskytoval. Tento typ opevnění Opida se nacházel především při březích Atlantiku a vědci se dohadují, proč vlastně k tomuto maximálnímu zjednodušení obrané hradby vůbec došlo. Pravděpodobně se jednalo o menší kmenové záležitosti, kde k silnějšímu opevnění, popisovanému před chvílí, nebylo dost potřebných lidí a nebo materiálů, ale to je pouze má domněnka. Důležitým stavebním prvkem Opid byla vstupní brána. Někdy se jednalo jenom o prosté přerušení hradby a častěji se ale nalézaly složité konstrukce vytvořené překrytím linie hradby, ale u nás se nejčastěji vyskytovaly brány klešťové. Jejich ramena jsou zalomena dovnitř, takže vytvářela pouze jakousi uličku a útočníci, pokud by se jim bránu podařilo otevřít, by byli ve značné početní nevýhodě, protože by se prostě do klešťové brány vešli jen dva muži vedle sebe. Společenská funkce opět je možné specifikovat pouze rámcově, neboť chybí písemné doklady. Je zcela zřejmé, že šlo o opevněné sídelní útvary, jakási strategická centra, která zároveň plnila funkci výrobních center a center obchodu. Byla zřejmě i správními a kultovními místy. Zůstává otázkou, do jaké míry sloužila oppida společenské elitě. Jak podle archeologických nálezů, ale i pozdějších písemných pramenů se však lze domnívat, že byla oppida různého charakteru, velikosti, tím pádem, že byly jejich funkce rozdílné. Ale o tom si řekneme příště. Nejznámější oppida jsou rozeseta po celé Evropě, ale my se podívejme na ty u nás. Asi nejznámější oppidum u nás jsou Stradonice na Berounsku, stejně tak jako Závist na okrese Praha-Západ. Další velké oppidum se nacházelo v Třísově v okrese Český Krumlov, Nedvězice v okrese Písek, Hrazany v okrese Příbram a především Zvíkov, kde bylo zřejmě opravdu veliké oppidum, ale většina stop po bývalém hradišti z doby latinské byla setřena ve 12. století při stavbě rozsáhlého královského hradu Zvíkov. Některé stopy však svědčí o tom, že právě zde v 1. století před naším letopočtem stálo velké oppidum. Nálezy oppida byly učiněny i na Moravě, především ve starém hradisku v okrese Prostějov, v Hostýně, v okrese Kroměříž, anebo Kotouč u Štramberka, to je v okrese Nový Jičín, ale vzhledem k tomu, že dnes je tato lokalita již zničena vápencovým lomem, nelze archeologicky ověřit, zda se jednalo o skutečné keltské oppidum na hranici keltské působnosti, nebo zda se jednalo o hradiště takzvané půchovské kultury, která přišla z východu. Již od 2. století před naším letopočtem byly bojové vystaveni nájezdům Germánů. A proto část etnika odešla z Čech na území dnešního jihozápadního Slovenska a Rakouska. Na přelomu letopočtu již bylo Keltů v Čechách méně než Germánů, zatímco na Slovensku se udrželi o něco déle. Ale abych se vrátil k oppidům na našem území podrobněji. Největším nalezeným a archeologicky prozkoumaným oppidem u nás je hradiště Závist. Nachází se na kopcích po obou stranách Břežanského údolí na pravém břehu Vltavy a zasahuje až k jižnímu okraji dnešní Prahy. Jen pro zajímavost, pozůstatky oppida jsou dodnes chráněny jako kulturní národní památka. Oppidum v Závisti leželo, spíš jeho střed, nad bývalým soutokem Vltavy a Berounky u Zbraslavy. Akropole oppida se nacházela naproti Zbraslavy na kopci, který svou výškou 391 metrů nad mořem je nejvyšším bodem a dominantou krajiny viditelnou například i z dnešní Letné. Během dlouhých let se oppidum rozšířilo přes hluboce zaříznuté Březanské údolí i na protější vrch Šance. Ten se nachází v dnešním katastrálním území Točná v Praze. Plošina nad dnešní Zbraslaví byla osídlená již od doby bronzové a osídlení pokračovalo od doby haštalské a latinské v první polovině 6. století před naším letopočtem, kdy se zde právě usídlili první Keltové. Další keltské kmeny se zde usadili ve 2. a 1. století před naším letopočtem. Na první pohled bylo jasné, že je zde optimální opevněné sídlo, tedy pro oppidum. Vyvýšený vrch jako pozorovatelna, úrodná půda, obchodní stezka, ale i naleziště zlata. To nejstarší osídlení a opevnění obklopovalo především zmiňované návrší a mělo rozlohu přibližně 27 hektarů. Opevnění se skládalo z takzvaných vlčích jam. To byly jakési padací nebo též chytací hluboké jámy vykopané v zemi a zakryté tak, aby nebyly vidět. Původně sloužily chytání zvěře. Na dně takové vlčí jámy byly zapuštěny zašpičatělé kůly hluboko do země, na které se zvíře, ale v době napadení oppida i nepřátelé, prostě napichovali. Tyto vlčí jámy byly umístěny daleko před vlastním opevněním a bývaly umně zakryté, že je na první pohled útočníci nemohli rozpoznat. Za nimi pak následovalo další opevnění. V tomto případě u opida Závist se jednalo o do skály vytesaný příkop a nad ním byla palisáda tvořená těsně vedle sebe zapuštěných a k sobě připevněných vysokých kůlů, samozřejmě se špičatými hroty. Průchod zabezpečovala speciální brána položená 12,5 metru vysoko nad dnem obrovského příkopu vylámaného ve skále, jak jsem říkal. Toto původní opidum fungovalo po více než 100 let, ale potom začal jeho význam upadat a hradiště bylo dokonce Kelty opuštěno. O důvodech můžeme jen spekulovat. Ale po 200 letech na toto místo přišla další skupina Keltů. Ti opidum obnovili a v jeho východní části podhradí vybudovali silnou dubovou palisádu, ale u ní neskončili. Postupně vybudovali další linie opevnění a jednalo se o nejsilnější obranné valy na místě, které bylo nejdostupnější, tudíž nejohroženější při eventuálním útoku. Kolem poloviny 2. století před naším letopočtem byla Závist po druhé zcela od základu vybudována a obyvatelé, tedy Keltové, postupně opidum rozšířili a zdokonalili. Tato poslední výstavba opevnění zcela změnila i konstrukční systém. Hradební linii tvořily sypané valy, na jejichž koruně byla dřevěná palisádová hradba. Hradby a celý systém opevnění v té době zahrnul i protější kopec šance, takže vše tvořilo jeden ochranný štít. Ve 2. století před naším letopočtem opidum dosáhlo své maximální rozlohy 118 hektarů. Ovšem, některé archeologické prameny dokonce uvádějí rozlohu 170 hektarů. Asi počítali i podhradí. Toto opidum bylo schopno pojmout vedle stálých obyvatel v případě nouze až 40 tisíc uprchlíků, tedy Keltů, kteří by se tam utíkali schovat. Podle odhadu archeologů, to podle počtu nalezených předmětů, se odhaduje, že opidum Závist mělo až 3,5 tisíce stálých obyvatel. A to je dost, když vezmeme do úvahy, že v té době, tedy ve 2. století před naším letopočtem, byly celé Čechy osídleny přibližně 75 až 100 tisíci lidmi. Víc jich tehdy u nás nebylo. Při archeologickém výzkumu v 70. letech bylo objeveno množství domů, povětšinou jednoprostorové, tedy bez jednotlivých místností, ale našly se i domy, kde byly místnosti odděleny jednoduchými příčkami. Pravděpodobně se jednalo o movitější obyvatele. Mezi jednotlivými domy byla vybudovaná síť hlavních a vedlejších cest a nejčastěji byly štětovány, to znamená primitivně vydlážděny kamennými štěpy, tedy kamennými rozštípnutými na podélce a tím byly vydlážděny. Na tyto cesty navazovalo několik vstupních bran. Archeologové v opidu nalezli dokonce zbytky tkalcovského stavu, kovářské dílny, dílny na kuchyňskou keramiku a dokonce zbytky dovezeného skla a množství bronzových nádob. Z těchto nálezů vyplývá, že opidum Závist bylo jak na přelomu 6. a 5. století před naším letopočtem, tak v posledních 2 stoletích před počátkem našeho letopočtu velmi důležitým mocenským centrem v Čechách a mělo zřejmě značný vliv na dění v širokém okolí. Zároveň archeologové dospěli k názoru, že stále obyvatelstvo nemohlo své pomoci vystavět tak rozlehlý areál, jakým je Závistská akropole, a bylo proto nutné značných finančních prostředků k zajištění najatých dělníků z dalekého okolí. Z tohoto důvodu se archeologové domnívají, že opidum Závist byla sídlem keltské nejvyšší elity v celých Čechách. Později však toto největší keltské oppidum na našem území čekaly velmi dramatické události. Až do prvního století našeho letopočtu Keltové žili v klidu. Pak ale došlo k masivnímu vpádu Germánů na naše území a oppidum závist bylo nenadále přepadeno právě germánskými oddíly vojáků. V bitvě se germánským válečníkům podařilo zapálit hlavní bránu a ta byla taky největší. A posledně se to podařilo i další boční bránu a oppidum bylo nakonec dobyto velkou převahou germánských nájezdníků. Ten z Keltů, kdo následně neutekl, byl zavražděn. Našlo se mnoho pobitých Keltů, tedy koster. Germáni pak oppidum závist užívali i v dalších letech sami, ale jelikož byla moc Keltů rozvrácena, ztrácelo oppidum svůj význam a postupně se vylidňovalo, zkrátka ho Germáni přestali využívat a oppidum zcela zaniklo. Nebylo však lidu prázdné. Archeologové zde nalezli stopy po slovanském osídlení v 7. století našeho letopočtu a v posledním důkazem o osídlení oppida závist je nález malého slovanského pohřebiště z první poloviny 10. století. To znamená, že bývalé keltské oppidum, které bylo v průběhu několika set let před naším letopočtem dvakrát zcela znova vybudováno, tak se stalo sídlem i přišedších Slovanů. Tak se podívejme, jak podrobněji, jak oppidum závist vypadalo podle nálezu archeologů. Akropole, tedy nejdůležitější střed oppida, byla nejen středem všeho dění, ale zároveň i posledním obraným místem. Říká se tomu obraný perimetr. Byla to nejexkluzivnější čtvrť sídla obývané nejvyššími představiteli kmene a náboženskými představiteli. Jedná se o obdélníkový prostor, ohraničený ze tří stran ohromným příkopem, který byl obehnán kamennou zdí na mnoha místech až 6 metrů vysokou. Byla starověkým mistrovským technickým dílem, protože hradba měla až 3 komorové vrstvy. To znamená, že se dělila na 3 část. Prostor Akropole měl rozměry 80x90 metrů s jednou jedinou bránou. V centru Akropole byla kamenná svatyně o rozměrech 9x10 metrů s ostrými nárožními úhly zdiva. Opevnění oppida tvořily náspy s dřevěnými palisádami a později se jednalo o velmi důmyslné dřevěné hradební opevnění, které dosahovalo délky 9 kilometrů. Oppidum závist nejen svou velikostí a důležitostí, ale i systémem opevnění patřilo k největším a nejvíce opevněným oppidům v Evropě. A také před tím posledním a, jak se ukázalo, tragickým vpádem Germánů se oppidum závist několikrát ubránilo všem útočníkům z různých dalších kmenů, které se sem dostávaly. Zkrátka, až do toho nájezdu Germánů, kterým se podařilo zapálit bránu, bylo závist, oppidum závist nedobitelné. Tak patřilo to oppidum závist k největším a nejvíce opevněným oppidum v celé Evropě. Celkem se zde potom jednalo o 5 etap jeho výstavby. Vrch Šance, tedy kopce Šance jako součást oppida, má rozlohu 15 hektarů. Na jižní straně byla chráněna jen skalami a příkrými svahy. Zbytek opevnění tvořily valy a palisády. Je zajímavé, že právě tady byly nalezeny zlomky keramiky kultury pozdní doby bronzové a dále pak zjištění, že zde nebyla vyvinuta kultura jako na Akropoli, tam na tochu Šance. Okolo oppida se nacházelo poměrně rozsáhlé a hojně osídlené podhradí a nacházelo se v něm celé hospodářské zázemí oppida. Právě zde žili rolníci, choval se zde dobytek, bylo zde mnoho dílen a dalších staveb sloužících pro zásobování oppida. Poslední archeologický výzkum v Dolních Břežanech prokázal, že tato lokalita byla již osídlena v eneolitu, tedy asi více než 3000 let před naším letopočtem. Takže Keltové nevymysleli toto skvělé obranné místo, ale přišli po těch lidech předešlých v té starší době bronzové. Vzhledem k tomu, že informace o tom, jak vypadala keltská opěda na našem území a co vše v jejich archeologických nálezů vyvodili archeologové, na další nejvýznamnější keltská opěda na našem území se podíváme až v příštím dílu našem povídání o Keltech. Takže vážení posluchači, to bylo první povídání o našich předchůdcích, tedy těch, kteří tady žili před Slovany, o Keltech. A věřte tomu, že i v příštím pořadu o Keltech, které bude věnováno opravdu těm opidům, protože to byly úžasné stavby, tak myslím si, že to bude pro mnohé z vás, kteří se o Kelty zajímáte, docela zajímavé povídání. A ve třetím dílu se potom budeme bavit o keltském náboženství, o jejich bozích, o tom, jaký to byli, jací to byli bohové, co všechno pro ně museli Keltové dělat. A v dalším dílu potom budeme hovořit o keltských zvicích, svátcích a podobně. Takže teď se s vámi, vážení posluchači, do 20. hodiny rozloučím, protože musím předělat studio, a ve 20 hodin už se na vás bude těšit Soňa Zikmundová při komentovaných zprávách Soni Zikmundové. Takže dáme si teď čtvrt hodinku hudby a potom budou ty zprávy.
Když jdete spát, ušíte. zpívám a tančím jak ten než.
V Bechyni vítr jí rozfoukal drdol. Moje milá tchýně kráčela si líně, neboť si koupila si dol. Sidol je voda a na čištění kamen, s tím, kdo ji pije, s tím je provždy a amen. Proto taky si dol nepiju, když si tvoje tchýně libuje ve víně, můžeš jí ho trošku vypít. Až to tchýně pozná, bude mela hrozná, halt se nesmíš nechat chytit. Sidol je voda a na čištění kamen, s tím, kdo ji pije, s tím je provždy a amen. Proto taky sidol nepiju, ju, 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 proto taky sidol nepiju.
Za Rakouska, Uherska, byl se malé děcko, řval jsem vyvat císař pán a měl prázdné vrecko. Pak jsem začal chytrým být místo na vandr, šel jsem národ poslouchat a byl Brečnajdr. A když přišel první náš samostatný stát, stal se ze mě vlastenec, velký demokrat. Stál jsem v lánské oboře, slzy u víček, když jel kolem na koni český tatíček. 39 březen byl, Hakenkreis nám vlál, a já jsem se občanem velké říše stal. Udával jsem lidičky, zvedal pravici, v rajtkách s hnědou košilí chodil ulicí. Konec války voněl bez, byl jsem odbojář, za svou službu národu nosil svatozář. Všechny vlajky spojenců měl jsem na střeše, přivítal jsem nadšeně pana Beneše. Přišel únor, duněla Pražská ulice, vzal jsem pušku a stal se členem milice. Byl jsem tvrdý proletář, kulaky jsem byl, podle vzoru Sovětů lány zdrustevnil. V lednu jsem hned pochopil, že čas nečeká, zavěsil jsem do oken pana Dubčeka. Pak jsem kulty odhalil, hrůzy procesů, v srpnu tanky přijeli a já byl bez lesů. Balalajku sehnal jsem, dalo to fušku, svým dočasným přátelům zahrát častušku. Pohovory vedl jsem a hned popílil, pomáhat psát posudky, kdo se pomýlil. Konzolidace byl ráj, figura a klid. Bohužel ti študáci pobláznili lid. Po svobodě volali a tak ze vzteku měl jsem radost, že přišel večer pendriků. Druhý den jsem pochopil, co mám udělat. S trikolorou začal jsem hymnu notovat. Až u nás bude vládnout Lucifer pátý, ty pověsím ocas dlouhatý. Na hlavu si přilepím dlouhá tykadla, kdyby mocnost Marťanů Čechy přepadla. Pravý Čech ten musí být správná potvora, vystoupil jsem z KSČ, vstoupil do fóra. Teď mám v bance miliony, 5 hotelů, u nich les. Rychle vexel přehodil jsem, koketuju z ODS. Špína ta se lehce smívá, stačí hupnout do vany. Když to klapne, tak si koupím zítra celé Hradčany.